Ons gaan vanavond, lieve vrienden, gaan ons begin hier om die woord dan te lees, en ek wil u nooi na Exodus 27, maar terwijl u, voordat u soontoe blaai, kom laat u eers blaai en dan sal ons saam bid. Exodus 27 vers 9. Goed, as u die woord oop het, kom ons raak stil, dan bid ons eers saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke voor u kan kom buig. Ja, Here, u is die grote en die heilige almagtige God. Daar is werklik niemand soos u nie. En Here, ons kom in hierdie aand as gemeente by mekaar vir een doel voor oë, om u te aanbid, om u naam groot te maak en om u stem te hoor. En Here, ons wil kom bid, saam as gemeente, dat U ons sal kom besoek, dat U ons sal kom seën, dat U deur ons en in ons elke een sal werk. Ons kom bid, Here, vir hulle wat in hierdie aand siek is. Ons bid dat U hand van genesing ook oor hulle sal wees, dat U hulle sal deerdra. Ja, elke een, Here, wat in hierdie aand met stryd in sy lewe sit, dat U ook die lig vir hom in sy duisternis sal wees. Ons bid, Here, dat U ons dan nou ook ons harte en ons ore sal oopmaak, om Here, U woord te hoor, tot eer van U lieflike naam. Amen. Lieve vriende, Exodus 27 vanaf vers 9 lees ons dan vanaand saam. Jy moet ook die voorhof van die tabernakel maak. Aan die sydekant na die syde toe moet daar vir die voorhof behangsels wees van fyn dubbeldraad linne. 100 el moet die lengte vir die een kant wees. Daarby 20 pilare met hulle 20 kopervoetstukke. Die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees. So moet daar ook aan die noordekant in die lengte behangsels wees. 100 el lank, daarby 20 pilare met hulle 20 kopervoetstukke. Die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees, en in die breedte van die voorhof, aan die weste kant moet daar behangsels wees, 50 el wees, daarby 10 pilare en hulle 10 voetstukke, en die breedte van die voorhof aan die ooste kant teen son op 50 el, so dat daar 15 el behangsels vir die een kant is, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke. En vir die ander kant 15 el behangsels, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke. En vir die poort van die voorhof, 'n bedekking van 20 el van pers, purper, rooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werke, daarby 4 pilare en hulle 4 voetstukke. Al die pilare van die voorhof moet rondom van silwer ringe voorsien wees. Hulle kramme moet van silwer wees en hulle voetstukke van koper. Die lengte van die voorhof moet 100 el wees en die breedte 50 by 50 en die hoogte 5 el van fyn dubbeldraad linne, daarby voetstukke van koper. Aangaande al die gereedskap van die tabernakel by sy hele bewerking en al sy penne en al die penne van die voorhof, hulle moet van koper wees. En jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. En die tent van samekoms buitekant die voorhangsel wat voor die getuienis is, moet Aaron en sy seuns dit regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van die Here. Dit sal 'n ewige insetting wees in hulle geslagte van die kant van die kinders van Israel. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Nou, liewe vriende, ons gaan eers te begin om gou weer so bietjie net saam te vat, om ons te herinner dit wat ons nou al reeds hanteer het. Ons het in die vorige boodskappe het ons geleer en gelees dat God vir Moses opgeroep het tot op die berg Sinaï, daar waar die Here hom dan ontmoet het, en daar waar die Here dan vir hom die opdrag gegee het, dat hy vir hom 'n tabernakel moet gaan bou. En ja, dat die Here in die midde van sy volk wil wees, en dat die Here spesifiek was, en dat elke detail tot op sy punt gevolg moet word, en sorgvuldig en deeglik sonder enige afwyking gebou moet word, juist ten doel van hierdie saak, dat die Here dan in hulle midde wil wees. Ons het ook gelees in Hebreërs dat hierdie tabernakel is die afbeeldsel of die skadu van dit wat nog gaan kom, van die hemelse wat die Here nog vir hulle ook dan sal stuur. Ons het dan ook vir u twee hoofredes gegee waarom die Here 'n tabernakel laat bou het. Die eerste was dat hy onder sy volk wil kom woon, in hulle midde wil wees, en dan ook die tweede, dat God 'n plan gehad het, 'n goddelike plan vir die mens om by God uit te kom, en ook dan hoe om saam met 'n heilige God te kan leef. 'n Doel, 'n rede waarom God hierdie tabernakel dan laat bou het. En wanneer ons dink waarom die Here hierdie opdrag en hierdie onderwerp oor die tabernakel vir hom so belangrik was, en waarom God so beslis was, waarom God dit wou hê dat elke detail gevolg moet word, dan het ons ook vir mekaar gesê, omdat die tabernakel God se hemelse plan was om letterlik hier op aarde te kon wees, waar die mens by God kan uitkom, maar ook dat deur Hebreërs dan natuurlik ook vorentoe, dat dit ook vorentoe 'n geestelike en 'n letterlike plan beleef moet word, waar verlossing en redding en heiligmaking dan te vinde kon word. En die vorige Sondag aand het ons met mekaar gedeel, hoe het God dan hierdie tabernakel laat oprig? Wat was die eerste stap wat geneem moes word? En ons het vir mekaar gesê dat die Here die volk geroep het tot 'n vrywillige oproep. Dat die Here 'n besondere oproep gemaak het vir hierdie volk, dat hy hulle nie gedwing het nie, dat hy hulle nie forceer het nie, maar dat hy hulle vrywilliglik gevra het om hulle vrywillige offers te bring. Ja, dat hulle vanuit hulle hart uit moes gee, elke een wie sy hart om aandrywe, wat oortuig is en wat gedrywe is om vir die Here te gee, moes dit dan ook gegee het. Ons het ook dan vir mekaar gesê, dat die volk het sodanig so gegee, dat Moses hulle later moes gestop het, om te sê, dit is genoeg. Hulle het in oorgawe gegee, en dat ons as mens dit dan natuurlik ook so moet gee. Maar ons het ook met mekaar gedeel, dat God het 'n spesiale voorman gestuur, om hierdie volk dan verder te lei, om hierdie bouproject dan verder te vat en tot uitvoering te bring. Ons het gekyk na die man Besaleel, wat God dan ook vervul het met sy gees, hom in staat gestel het om hierdie project dan te laat uitvoer en te laat bou, en hoe die Here hom dan ook gebruik het. Ons het gesien dat die Here hom, of dat ons hom ook kan sien as 'n tipe van die Heilige Gees, wat die tabernakel in die mens kom bou en kom oprig, om sodoende hierdie doel en hierdie plan dan ook te bereik. En nou, liewe vriende, vanaand se woord wil ons dan begin kyk na die letterlike gebou van die tabernakel, van dit wat ons dan nou ook hier saam lees. Ja, Besaleel het nou die plek gebou, het dan nou ook hierdie struktuur begin oprig, en hy het begin by die voorhof. En dit is waar Besaleel dan ook begin het, om hierdie gebou dan te begin. En ons gaan dan vanavond begin om te kyk na die voorhof van die tabernakel, en meer spesifiek die omheining van die tabernakel. Nou, liewe vriende, net om te verduidelik, wanneer ons praat van die tabernakel, dan verwys ons eintlik na hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte is wat dan bekend staan eintlik as die tabernakel gedeelte, die gedeelte van die heiligdom en die allerheiligsdom. Daai is die heiligdom en daai is die allerheiligste dom. Daai is waar God dan woon, dit is waar God dan teenwoordig is. maar die hele structuur word dan gesien as die tent van samekoms, en ook dan verwys as die tabernakel, maar net dat u mooi weet en verstaan, hierdie gedeelte is eintlik die tabernakel. Dit is waar God hom teenwoordig stel, dit is ook net waar die priesters kon inkom, en dan die allerheiligste, waar die priester een keer een jaar dan natuurlijk mag ingegaan het. En ons sal nog in die boodskappe wat voortgaan, sal ons nog kyk na al die voorwerpe, al die materiale, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, maar vanavond echter begin ons dan by die voorhof. En die voorhof was die eerste gedeelte, die eerste konstruksie, wat dan meer begin het. En vanavond dan kyk ons na hierdie gedeelte, ons gaan kyk na die omheining, wat dan op gerig is. Nou kom ons gee vir u net so 'n bietjie inligting rakende hierdie struktuur, rakende die omheining wat dan gebou is. Ons het gelees dat hierdie hele omheining soos wat hy dan hier bestaan, bestaan uit 60 pilare. Daar is 60 pilare waarvan hierdie omheining dan van in besit neem. Die lengte van hierdie omheining is min of meer 46 meter, soos wat ons dit dan bereken, en die breedte hiervan is 23 meter in sy breedte, waarvan 4 pilare dan gegee word as die poort. Ons het gelees dat daar houtpilare is, ons het gelees dat daar koper en silver toppe is, kopervoetstukke saam met silver toppe en fyn wit linne wat dan as die behangsel is van hierdie omheining. En die gemeente is dan 2.3 meter hoog. Die hoogte van hierdie omheining soos wat hy dan daar gegee word. En nou, liewe vriende, wanneer ons moet kyk na hierdie gedagte, dan wil ek u graag vra dat u verbeelding vir 'n oomblik sal gebruik, terwyl u dan op hierdie struktuur dan moet kyk. Wanneer 'n mens op in die woestyn, miskien daar van 'n heuwel afkom, en hy kyk, sou afkyk op hierdie struktuur, en hy sien dat daar 'n volk is besig om te kamp, en in die middel van hierdie hele kamp staan daar 'n spier wit struktuur, en om hierdie struktuur is daar min of meer 2 tot 3 miljoen jode wat georganiseerd, ordelik, om hierdie struktuur dan kamp, met hulle eie bruin en valerige tente, en terwyl hulle aanskou hierdie mooi spierwit heining. En binne in hierdie spierwit heining, soos wat iemand dalk nou sou afkyk en dit raak sien, sou hy 'n ander struktuur in die middel ook sien, wat dan bekend sou staan as die tabernakel, 'n mooi weelderige, mooiste veelkleurige konstruksie, wat in absoluut in kontras staan teenoor die bruin en vaal kleur van die sand van die woestyn, en hulle sou dit dan aanskou. En as hierdie persoon miskien daar sou afstap en hy sien en hy by homself dink, waaroor gaan hierdie struktuur? Wat is die doel van hierdie mooi spierwit omheining met 'n mooi veelkleurige gebou daar in die middel, en hy stap af daar na die kampers wat daar om hierdie struktuur kamp, en hulle sou vra, meneer, mevrou, wat is die doel, waarom is hierdie struktuur, waarom is hierdie spierwit omheining om hierdie gebou? En miskien sou die antwoord vir daardie persoon gewees het, daardie omheining wat jy daar sien, is wat maak dat daar skeiding is tussen ons en tussen die heilige God, die woonplek waar God is. Want sien, binne in hierdie spierwit omheining wat jy sien, daar is 'n gebou, en daar binne woon die heilige God wat ons aanbid, wat jy net deur die poort deur kan ingaan om by hierdie God uit te kan kom. En liewe vriende, as ons dan denk aan dit wat ons reeds vir mekaar gesê het, rakende die gedagte van Hebreërs 8 vers 5, dat Hebreërs sê dat hierdie tabernakel, hierdie struktuur is net die afbeeldsel, is net die skadu van dit wat nog gaan kom van die hemelse. Dan moet ons vanavond vir mekaar sê, liewe vriende, dat hierdie omheining wat u hier sien nie net sommer daar staan nie, maar dat daar 'n dieper boodskap is aan hierdie omheining, juis omdat dit 'n afbeeldsel, omdat dit in skadu staan van die hemelse van God wat nog gaan kom of sy seun nog gaan stuur. En dis, liewe vriende, wat ons dan vanaand sal by stilstaan, die boodskap van die voorhof en dan meer spesifiek vanaand om by stil te staan, die omheining van hierdie gebou. En die eerste, liewe vriende, wat ons vanavond van mekaar gaan by stilstaan en sê, ons het eintlik al reeds so bietjie daaraan geraak, is dat hierdie omheining bring skeiding, skeiding tussen die heilige dinge van God en die buitewereld. Liewe vriende, as u vanavond moet dink, die eerste gedagte wat u by u kry as u dink van 'n omheining, dan is dit sekerlik om iets uit te hou. En dit, liewe vriende, is presies wat die boodskap is van die omheining van die tabernakel. Die heining stel die skeiding voor tussen die geredde lewe en die ongeredde lewe. Want binne die omheining is daar versoening. Binne in die heining is daar vergifnis en is God te vinde, maar buite die omheining is jy uitgesluit van hierdie vergifnis. Is jy uitgesluit van die versoening wat deur God bewerk is om deur die poort te beweeg om dit dan te bekry. Dit sou fisies, liewe vriende, onmoontlik wees om daar in die woestyn op hierdie 2.3 meter hoë heining om te kan oorsien wat daar in die midde van dit aan die gang is. Dit sou onmoontlik wees vir iemand om iewers te in te kom, want hierdie omheining het alles buite gehou, maar net as daar deur die poort in kan kom. En die heining het verseker dat daar geen ongemagtige toegang of vermenging van buite af laat inkom nie. Ja, dit is 'n boodskap van afsondering, en dit is 'n boodskap eintlik van skeiding, want daar binne is die woonplek, die heilige plek van God. En daar kan nie onheilige dinge in die teenwoordigheid van God inkom nie. Dis is daar by die tabernakel 'n heining omgesit om al die boosheden, al die ongeregtighede, al die vuilheid daarvan uit te hou. En dit heilig en rein te hou. En die Bybel, liewe vriende, is baie duidelik daarop wat die leer aangaande die onderskeid gee tussen God en tussen die vyand, tussen die duisternis, tussen God en tussen dit wat nie van God is nie. Ons leer dat daar 'n koninkryk is van die lig en dat daar 'n koninkryk is van die duisternis. Ons leer, liewe vriende, dat daar 'n God is wat heilig en rein is, wat geen ongeregtigheid by hom te vinde is nie. Maar ons lees ook van 'n duiwel, 'n Satan, waar daar boosheid, ongeregtigheid, vuilheid is. God teenoor die duiwel. Ons lees ook van en leer ook van 'n lewe van geregtigheid en heiligheid teen 'n lewe van ongeregtigheid en van booshede. Daar is 'n definitiewe skeiding, 'n definitiewe onderskeid tussen lig en tussen duisternis. Tussen dit wat aan God behoort en dit wat nie aan God behoort nie. En wanneer ons kyk na die wêreld, liewe vriende, en ons kyk hoe die woord die wêreld, die bose wêreld dan beskryf daar in Jakobus 3, dan sal ons lees dat dit 'n wêreld is wat in die mag van die bose is, wat in die ongeregtigheid leef, wat aards is, wat duiwels is, waar afgun selfsug is, waar wanorde aan die orde van die dag is, 'n skeiding, gemeene dade is. Ons sien dat dit 'n wêreld is wat beskryf word as in die mag van die bose van die duiwel, as die god daarvan, 2 Korintiërs 4 vers 4. En nou die boodskap, liewe vriende, daarvan dat daar onderskeid moet wees tussen die ongeredde en tussen die geredde wêreld, is dat daar 'n duidelike skeiding moet wees. 'N duidelike onderskeid te vinde moet wees, en dat die mens moet seker maak aan watter kant van die heining jy staan. Staan jy miskien aan die binnekant, waar daar vergifnis gekry is, waar jy alleen deur die poort kon inbeweeg om by God uit te kom, of staan jy aan die buitekant, ongered, vuil, bevlek met sonde, en nog nie deur die poort beweeg het nie. En so, liewe vriende, is die boodskap van God aan die volk daar in die woestyn, dat daar 'n afskeiding is tussen God en tussen dit wat onheilig is. Dat God vir hulle die woord en die boodskap gee dat hulle heilig moet leef, dat daar 'n onderskeid moet wees tussen hulle en tussen die ander nasies wat om hulle beweeg en om hulle leef. Ons lees in Levitikus 11 vers 44 wat sê, want ek is die Here julle God, toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Vers 45, want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees, so moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Duidelik, liewe vriende, gee die Here vir hulle die opdrag dat hulle anders moet wees. Hulle moet 'n anderste lewe leef as wat daar om hulle gelewe word. Met God in hulle midde moes die volk ook onderskeid tref en wys tussen hulle wat God ken en tussen hulle wat God nie geken het nie. Ja, dit behels die boodskap van afsondering. En so, liewe vriende, kom die Here vandag na ons toe ook, as kinders van die Here, dat die Here ons oproep om anders te wees. Ja, dat die Here ons oproep om nie deel te hê in die sondige lewe en in die sondigheid van die wêreld en soos die wêreld te wees en daarvolgens te leef nie. Laat my toe om vir u 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18 dan te lees. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Vers 15. En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in julle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees en hulle vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Ja, liewe vriende, die Here roep ons om afgesonder te wees. Die Here roep ons om anders te leef. Die Here het vir ons die tabernakel in ons kom bou deur sy Heilige Gees, deur hom wat in ons woon. En die voorhof van daardie tabernakel is geomhein om onheilighede uit te hou. Daarom, liewe vriende, moet ons lewe so wees, dat ons sal keer, dat ons lewe omhein sal wees om die slegte dinge buite te hou, maar om die goeie dinge binne te hou. En u en ek, terwyl ons hier in Suid-Afrika woon, ken baie goed van omheinings. En wanneer u aan 'n omheining dink, dan weet ons wat dit, hoekom dit daar is. Dit is om die slegte buite te hou, om die goeie binne te bewaar, en so dit dan ook so te wees. En die Here het ons geroep om afgesonder te wees, om anders te leef as hierdie wêreld. En dit word gekeer deur die omheining van die tabernakel wat dan ook in ons is. Maar nog 'n verdere feit wat ons raak sien van hierdie omheining van die tabernakel, is dat die omheining is bestaan uit die behangsel van fyn wit dubbeldraad linne. En in kontras met die vaal, die geelerige, die bruin kleerkontras van die woestyn, was die heiningse behangsel dan fyn dubbeldraad linne, waarvan die kleer wit was. En hoe weet ons dat hierdie behangsel dan wit was? Wel, die woord van die Here gee vir ons nie 'n spesifieke kleer vir hierdie omheining, vir hierdie behangsel nie. Dus kan ons met sekerheid sê dat dit wit is, want as dit 'n ander kleer was, sou die Bybel dit gesê het, sou die Here dit so ook gegee, want onthou, die Here was spesifiek gewees oor hierdie gebou wat gebou moet word. Daarom kan ons vir mekaar met beslissing sê dat dit wit was. En nou, wat is die boodskap, liewe vriende, rakende die fyn wit linne? As ons dink aan die Bybel, as ons dink aan die kleur, aan wit, wat dit voorstel, dan kan ons vir mekaar sê dat die wit fyn linne vir ons 'n boodskap is van geregtigheid. Geregtigheid. En as ons dink aan geregtigheid, dan vat dit ons dadelik terug na die geregtigheid van die Here Jesus Christus. Dit wat hy vir die mens kom bewerk het. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Paulus het ook daarvan geskrywe, Paulus het geweet wat hierdie geregtigheid is en van waar af hierdie geregtigheid kom, as hy skryf in Filippense 3 vers 9, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. En dus, liewe vriende, staan die fyn wit linne vir ons as 'n boodskap van Christus, wat vir ons as middelaar kom intree. Ja, dat hy die vlekkelose lam wat kom intree het vir ons, die geregtigheid wat hy besit het, ja, die versoening wat hy vir ons bewerk het, die vrede wat hy vir ons gebring het deur die kruis, op grond van wat? Die geregtigheid van Christus. Daardeur, liewe vriende, is versoening bewerk deur vir die mens. En die boodskap, liewe vriende, van die fyn wit linne, is dat die mens tog die moontlikheid het om by God uit te kom. Dat dit moontlik is vir die mens om by God uit te kom deur die geregtigheid van Christus. Daardeur kan die mens by hom kom. En hierdie fyn wit linne beskrywe dit, dit beskrywe en verduidelik ook God se koninkryk, dat dit 'n geregtigheidskoninkryk koninkryk is, dat dit 'n rein, 'n skoon, 'n heilige koninkryk is, en dat die mens dan ook uitgenooi word om in hierdie koninkryk deel te hê. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal julle bygevoeg word. En die mens buiten hierdie gebouw, buiten hierdie omheining, het geweet dat daar binnen in hierdie omheining is daar heiligheid, binnen in hierdie koninkryk van God en van sy gerechtigheid, is daar versoening en is daar verlossing te vinden, omdat hulle sien die mooi, fijn, wit linne, wat die boodskap dra dat Godse koninkryk een koninkryk is van gerechtigheid en dat gesoek en gevind kan word. Dit is daar, by hulle, teenwoordig. Maar daar is nog iets wat ons kan sien vanuit die fijn wit linne. En dit is dat die fijn wit linne staan vir die regverdige dade van die gereddes of dan van die regverdiges. Wat gebeur wanneer die mens gered word? Hy word bekleed met 'n nuwe kleed. Hy kry 'n nuwe kleed. Hy kry 'n nuwe lewe. Ja, alles van die ou lewe word afgelê en hy word oorklee met 'n nuwe kleed. Dan staan jy in sy geregtigheid. Dan is jy skoon deur die bloed van Christus. Openbaring 19 vers 7 tot 8 sê ook, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om te bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Ja, liewe vriende, daar die wit kleed, daar die fyn linne, wit linne, is gegee juis om reinheid en skoonheid en geregtigheid te toon. Dit is die drag van die regverdiges. Dit is die drag van die bruilofsmaal. Fyn wit linne. Het u al hierdie kleed aan? Het u al u bruilofskleed aan? Of het u nog 'n vaal, besmette, bespatte kleed wat u dra? Vol spatsels, vol van die wereldse sonde en nog nie skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus nie. Jesaja 64 vers 6, en ons het almal geword soos 'n onreine en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed en ons het almal verdor soos blare en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Sien, liewe vriende, wanneer die volk daar voor hierdie wit, skoon, spierwit linne gestaan het, en hy het daar met sy kleed gestaan, en hy sou sien dat hierdie behangsel is mooi, is skoon, is spierwit, wat denk jy sou hy agterkom? Hy sou gesien het dat sy kleed is vuil, sy kleed is bevlek, sy kleed is nie skoon nie. Dan sou hulle in die lig van die wit dubbeldraad linne sien of hy skoon is of vuil is. En wanneer ons, liewe vriende, die woord van die Here hoor en die woord praat met ons en ons hoor die stem van die Gees, dan weet jy wat binne in jou hart is. Dan weet jy of dit skoon is en of dit vuil is. Want ons sien Jesus raak. En wanneer ons Jesus raak sien en ons sien hom in sy geregtigheid, dan kan ons sien of ons skoon is. Of is ons nog vuil? Is ons nog bevlek? Skoon gewas of nog besoedel deur die sonde van die wêreld? Dit, liewe vriende, is die boodskap van die omheining, van die wit behangsel, die dubbeldraad fyn linne wat spierwit is, wat praat van die geregtigheid van God. Waar staan jy? Is jy skoon of is jy vuil? Maar het derde en een laaste wat ek wil oor praat aangaande die omheining is die pilare self. Nou die pilare wat van hout gemaakt is, wat staan in kopervoetstukke met silvertoppe boop, wat aan mekaar gebind met silverstaffe. Kom ons praat eers en ons staan gauw stil by die kopervoetstukke. Koper, in die Bybelse tyd het altyd te doen gehad na die oordeel van God. Na die toren van God. Na die oordeel wat hy sal gee. Na die toren van die Here Jesus as regter wanneer hy gaan kom om te oordeel. Openbaring 1 vers 15 en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond en sy stem soos die stem van baie waters. En ja, liewe vriende, die volk was deurentyd bewus gewees van die oordeel van God. Deurentyd wat hulle onder baie maal onder die oordeel gewees, omdat hulle gesondig het, omdat hulle teen God gerebelleer het, en omdat hulle teen God gestaan het, daarom het met hierdie koper voetstuk, het hulle altyd gesien dat God haat sonde. God sal altyd sonde straf en oordeel. En hulle het geweet. En daarom, liewe vriende, gee die Here vir Moses die opdrag dat Besaliel hierdie pilare sou anker in koper voetstukke. In Deuteronomium 28 gee die Here aan die volk die keuse tussen die vloek en die dood en tussen die lewe. En sonde sou beteken dat dood en oordeel en een van die maniere waarop God hulle natuurlik baie maal geoordeel het wanneer hulle gesondig het, is dat God sy hemel vir hulle toegemaak het. Dat het geslote was, dat daar skeiding sou wees tussen hulle en tussen God. Deuteronomium 28 vers 23, en jou hemel wat bo jou hoof is sal koper, en die aarde wat onder jou is, yster wees. Ja, dit praat van oordeel, as daar sonde is. Maar, liewe vriende, ons sien ook, dat daar silvertoppe en silverringe en stawwe is waarmee hierdie omheining dan mee verbind is. En die silver toppe en stawwe en ringe wat pilare aan mekaar verbind het, het gespreek van die vergifnis en die versoening wat daar is as iemand sou opkyk wanneer hulle voor hierdie pilaar sou staan. As hulle afkyk, sien hulle die oordeel van God oor sonde. Maar as hulle sou opkyk op hierdie pilaar en hulle sien daar die silver top wat daar is en die silver staf met sy silver ringe, dan sou hulle ervaar dat daar is vir hulle versoening, daar is vir hulle hoop tot vergifnis, tot versoening. En wanneer ons sien dat reg rondom hierdie gebou, hierdie omheining, elke 60 van hierdie pilare het 'n koper voetstuk, het 'n silver top gehad met sy silver staf en sy silver ringe. Dit, liewe vriende, het altyd gepraat en die boodskap vir ons gegee van God se langdurige en altyd oorvloedige genade. Ja, dat daar altyd genade was, solank as wat iemand daar sou kom staan en sou kom opkyk na die pilaar en daar die silver toppe sien, dan sou hulle weet, daar is vir hulle genade te vinde. Daar is nog vir hulle versoening. God se genade is nog daar sonder ophou, want dit gaan om en dit beweeg. Ja, dat God die nietige mens om genade roep. Vriende, die omheining is 'n besondere boodskap van afsondering. Dit is 'n boodskap waar ons sien dat die onheilige dinge buite moet bly, dat daar skeiding is tussen lig en tussen duisternis. Ja, daardeur dat die mens 'n besluit moet maak waar jy met God staan, is jy buite of is jy binne. Dit is 'n boodskap van hoop en genade waar verlossing en vergifnis te vinde is. En as jy die keuse gemaak het, sê God in 2 Korintiërs 6 vers 8, en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Maar verder ook, vriende, die laaste wat ek wil sê van die pilare, is dat die Here wil ons as mens pilare maak in sy koninkryk. Die pilare self, dink nou vir 'n oomblik, wat is onder? Koper. Dit was ook 'n duursame produk gewees in daardie tyd. Bo was dit die silwer top gewees met sy silwer stawwe. En nou kom daar in die middel hout. Net dood eenvoudige hout. En dit praat, liewe vriende, van ons as mens. Ons as nietigheid, ons nietige mens wees. Maar deur die genade van die Here kan ons geanker wees as pilare in sy koninkryk, deur die genade en die versoening wat die Here vir ons gee. Openbaring 3 vers 11, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Vers 12, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en aan my nuwe naam. Ja, liewe vriende, die Here wil ons deel maak van sy koninkryk. Die Here wil ons versoening gee, en die Here wil ons deel maak van dit wat hy vir ons gedoen het. En daarom, liewe vriende, om af te sluit, en die omheining praat vir ons, dat die wat buite is, nie binne kan inkom nie. Dat die onheiligheid nie binne in die heilige dinge van God kan inkom en besmet mee moet word nie. Dat die heilige dinge binne moet bly, en daar is net een manier om hier binne te kom. Deur die poort wat gebou is, ons sal nog daarna kyk. En ja, dat daar 'n wit behangsel is, fyn wit linne, wat praat van die geregtigheid van die Here, wat praat van die regverdige dade wat ons as sy kinders moet doen, as die bruid gekleed in wit, dat ons skoon en rein sal wees. Ja, die pilare praat, die kopervoetstukke praat van die oordeel van God wat sal kom van hom wat buite gevind sal word. Maar wanneer hy hier sal staan en sal kyk na die wit, dan kan hy sien sy lewe is vuil en bevlek. En wanneer hy sal opkyk na hierdie kopertoppe, ag, silwertoppe met sy silwer stawwe en sy silwer ringe, dan sal hy weet daar is vir hom nog genade. Die Here roep hom. Daarom, liewe vriende, ja, die boodskap van die heining, van die omheining van die tabernakel, is 'n boodskap van afskeiding, is 'n boodskap van onderskeid. Maar dit is ook 'n boodskap wat jou innooi om deel te word in die tabernakel. En mag dit so, liewe vriende, vir ons wees, dat die Here ons ook so roep om heilig te leef en heilig te wees, dat die omheining wat die Here gebou het in ons hart, wat hierin by ons tabernakel, dat ons die onreinheid en die onheilige dinge buite sal los, maar dat die woonplek van God skoon, rein en heilig sal wees. Amen. Dierbare Here, hoe wonderlik is dit, dat u woord so prakties kan wees, deur die boodskap van die tabernakel. Ja, Here, wanneer ons in hierdie dag van 2020 staan, en ons moet dink aan 'n omheining, dan is die heel eerste wat ons aan dink is, om booshede uit te hou. En so, Here, is die woord en die boodskap van die heining, wat u gegee het van die tabernakel, dat daar 'n afsondering moet wees. Daar moet 'n afskeiding wees van die slegte. Dit moet nie gemeng word nie. Dit moet nie bevlek word nie. Maar dit wat binne is, moet skoon en rein en heilig wees. Dankie, liewe Here, dat hierdie woord ver dieper is as net 'n blote struktuur, as net 'n blote omheining wat daar gestaan het. Maar U het dit met 'n rede, U het dit met 'n doel gegee. En dankie, liewe Here, wanneer die mens voor hierdie heining sou kom staan in hulle vuil bevlekte klere en hulle sien hierdie spier wit linne wat daar hang, dan sou hulle weet, hierdie is 'n God van geregtigheid. Hierdie is 'n God wat rein en skoon is. En wanneer hy dan daarna kyk, sou hy onder die oortuiging kom, hy is buite, hy is vuil en sondig. En mag dit ook so wees, Here, vir ons elke een, wanneer ons kyk na ons eie mure, wanneer ons kyk na die Here Jesus, wat ons maatstaf is, wat die beeld is wat ons na toe streef, is ons skoon, of is ons vuil? Staan ons miskien nog buite, of moet ons nog deur die poort, die enigste weg, wat tot by God sal kom, moet deurgaan. En Here, dankie dat wanneer ons na die pilare kyk, sien ons, Here, dat U genade is oorvloedig. U sal nooit ophou roep. U genade is baie. Maar Here, dit kom met 'n waarskuwing. As hierdie genade geonagtsaam word en hierdie genade nie gebruik word nie, dan is daar oordeel. Vir hom wat buite staan en na hierdie koper voetstukke kyk, dan is daar vir hom oordeel wat wag van die Here. Dankie, Here, dat ons hierdie woord met mekaar kan deel en dat ons sal oplet en kyk, Here, dat ons woonplek van die Here nog skoon is tot eer van U naam. Amen. Kom ons staan, liewe vriende, dan sluit ons die boodskap ook af, die diens af. Meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos in beproeving oor sonde, meer smart. Kom ons staan en ons sing hierdie lied.
Meer kracht om te wen, meer
seën van die Here. En die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elke een. Amen.